สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 9 Types of Leadership Mastering the Art of People in the 21st Century Workplace ของ Beatrice Chestnut PhD เป็นหนังสือพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจิตวิทยาที่นำระบบ Enneagram มาใช้กับบริบทการทำงานร่วมกันในองค์กรหนังสือไม่ได้มองผู้นำเพียงผ่านทักษะการสั่งการการวางกลยุทธ์หรือการสร้างแรงจูงใจแต่มองลึกลงไปถึงรูปแบบบุคลิกภาพแรงขับภายในความกลัวจุดแข็งและจุดบอดที่มีผลต่อวิธีตัดสินใจและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเชสนัทซึ่งเป็นนักจิตบำบัดโค้ชและที่ปรึกษาทางธุรกิจใช้เอนเนียแกรม9ประเภทเป็นแผนที่สำหรับเข้าใจตนเองและคนรอบตัวในที่ทำงานจุดประสงค์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้ผู้นำแก้ปัญหาคนได้อย่างมีสติลดความขัดแย้งและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หนังสือจึงอยู่ระหว่างแนวจิตวิทยาบุคลิกภาพการบริหารคนและการพัฒนาผู้นำเชิงปฏิบัติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเอนเนียแกรมในฐานะแผนที่อ่านแรงจูงใจของผู้นำแกนกลางของหนังสือคือการใช้เอนเนียแกรมเป็นเครื่องมืออ่านแรงจูงใจไม่ใช่เพียงแบบทดสอบเพื่อจัดคนเข้ากล่องเชสนัทอธิบายว่าพฤติกรรมในที่ทำงานมักเกิดจากความต้องการลึกและความกลัวที่บุคคลอาจไม่รู้ตัวผู้นำบางคนยึดมาตรฐานสูงเพราะต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องบางคนมุ่งผลลัพธ์เพราะต้องการพิสูจน์คุณค่าและบางคนหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพราะต้องการรักษาความกลมกลืนเมื่อมองผ่านเลนส์นี้ปัญหาคนในองค์กรจึงไม่ใช่แค่เรื่องนิสัยดีหรือไม่ดีแต่เป็นรูปแบบการป้องกันตนเองที่ฝังอยู่ในบุคลิกภาพหนังสือชี้ว่าถ้าผู้นำเข้าใจแรงขับของตนเองและของทีมการสื่อสารจะตรงจุดขึ้นการให้ฟีดแบ็กการแบ่งงานและการจัดการความขัดแย้งจะไม่ใช้สูตรเดียวกับทุกคนจุดเด่นของแนวทางนี้คือทำให้ภาวะผู้นำเริ่มจากการเห็นกลไกภายในก่อนจะเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกเลน2จุดแข็งและจุดบอดของผู้นำทั้ง9ประเภทหนังสืออธิบายผู้นำ9ประเภทโดยเชื่อมจุดแข็งกับความเสี่ยงของแต่ละแบบอย่างชัดเจนประเด็นสำคัญคือคุณสมบัติที่ทำให้ผู้นำโดดเด่นสามารถกลายเป็นข้อจำกัดได้เมื่อใช้มากเกินไปความรับผิดชอบอาจกลายเป็นความเคร่งครัดความเอื้อเฟื้ออาจกลายเป็นการควบคุมทางอ้อมความทะเยอทะยานอาจกลายเป็นการมองข้ามอารมณ์ของทีมและความสงบอาจกลายเป็นการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเชสนัทจึงไม่ได้เสนอให้คนเปลี่ยนประเภทบุคลิกภาพของตนแต่เสนอให้รู้เท่าทันรูปแบบอัตโนมัติที่ทำให้จุดแข็งเสียสมดุลสำหรับผู้นำความเข้าใจนี้มีผลทางปฏิบัติสูงเพราะการบริหารคนมักล้มเหลวเมื่อผู้นำใช้พรสวรรค์เดิมในสถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะอีกแบบนึงหนังสือทำให้เห็นว่าการเติบโตไม่ได้หมายถึงการเพิ่มเทคนิคการบริหารเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการลดนิสัยป้องกันตัวที่บทบังการฟังความยืดหยุ่นความไวต่อบริบทประเด็น3 3สัญชาตญาณย่อยที่ทำให้ผู้นำประเภทเดียวกันแตกต่างกัน1ในส่วนที่ทำให้หนังสือมีความละเอียดกว่าคำอธิบายเอนเนียแกรมพื้นฐานคือการกล่าวถึงสัญชาตญาณย่อย3แบบได้แก่การรักษาตนเองสังคมและความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1เมื่อผสมกับเอนเนียแกรม9ประเภทหนังสือจึงชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ของ27รูปแบบย่อยความสำคัญของประเด็นนี้คือคนที่อยู่ในประเภทเดียวกันอาจแสดงภาวะผู้นำต่างกันมากผู้นำที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและทรัพยากรอาจตัดสินใจโดยเน้นความปลอดภัยและการจัดระบบผู้นำที่เน้นมิติทางสังคมอาจให้ความสำคัญกับบทบาทวัฒนธรรมและการยอมรับของกลุ่มส่วนผู้นำที่เน้นความสัมพันธ์เข้มข้นอาจสื่อสารอย่างตรงและมีพลังกับบุคคลเฉพาะหน้าการแยกชั้นแบบนี้ช่วยลดความหยาบของการตีความบุคลิกภาพในการบริหารจริงมันทำให้ผู้นำระวังมากขึ้นว่าการรู้ประเภทหลักของคนคนหนึ่งยังไม่เพียงพอต้องดูด้วยว่าเขาจัดการความปลอดภัยสถานะกลุ่มและความใกล้ชิดอย่างไรประเด็น4สติและความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐานของการเปลี่ยนภาวะผู้นำหนังสือเชื่อมเอนเนียแกรมเข้ากับแนวคิดเรื่องสติและความฉลาดทางอารมณ์อย่างต่อเนื่องเชสนัทมองว่าการรู้ประเภทบุคลิกภาพจะมีประโยชน์จริงก็ต่อเมื่อผู้นำใช้มันเพื่อสังเกตตนเองในเวลาจริงๆอย่างเช่นผู้นำอาจสังเกตได้ว่าเมื่อถูกท้าทายตนรีบป้องกันตัวรีบควบคุมรายละเอียดถอยหนีจากการปะทะหรือเร่งพิสูจน์ผลงานการเห็นรูปแบบเหล่านี้ในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นทำให้มีช่องว่างเล็กๆสำหรับเลือกตอบสนองใหม่นี่คือเหตุผลที่หนังสือไม่ใช่แค่คู่มือจัดประเภทคนแต่เป็นหนังสือฝึกการตระหนักรู้ในบริบทการทำงานความฉลาดทางอารมณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความสุภาพหรือการควบคุมอารมณ์แบบผิวเผินแต่หมายถึงการรู้ว่าอารมณ์ใดกำลังขับพฤติกรรมการนำเมื่อผู้นำเข้าใจอารมณ์ของตนเขาจะอ่านอารมณ์ของทีมได้แม่นขึ้นและตอบสนองต่อความตึงเครียดโดยไม่เพิ่มแรงเสียดทานโดยไม่จำเป็น ประเด็นสุดท้ายการประยุกต์ใช้กับความขัดแย้งและความสัมพันธ์ในที่ทำงานหนังสือให้คุณค่ามากในฐานะเครื่องมือสำหรับแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในองค์กรเชสนัตเสนอว่าความขัดแย้งจำนวนมากเกิดจากการตีความเจตนาของอีกฝ่ายผิดคนหนึ่งอาจมองความละเอียดรอบคอบว่าเป็นการจับผิดมองความเร่งผลลัพธ์ว่าเป็นความเย็นชาหรือมองความหลีกเลี่ยงการปะทะว่าเป็นการไม่รับผิดชอบเมื่อใช้เอเนียแกรมผู้นำสามารถถามได้แม่นขึ้นว่าอีกฝ่ายกำลังปกป้องอะไรต้องการอะไรและกลัวอะไรแทนที่จะสรุปทันทีว่าเขาเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามหนังสือก็เหมาะจะใช้เป็นกรอบเสริมมากกว่าคำตอบสุดท้ายของทุกสถานการณ์บุคลิกภาพไม่สามารถอธิบายทั้งหมดของอำนาจโครงสร้างองค์กรความกดดันทางธุรกิจหรือทักษะเชิงเทคนิคคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การเพิ่มความละเอียดในการอ่านคนไม่ใช่การแทนที่การตัดสินใจเชิงบริหารเมื่อใช้อย่างมีวินัยมันช่วยให้การประชุมการให้ฟีดแบคการโค้ชและการจัดทีมมีความเป็นมนุษย์และแม่นยำขึ้นโดยสรุป The 9 Types of Leadership เหมาะสำหรับผู้จัดการผู้บริหารโค้ชผู้ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลและผู้นำทีมที่ต้องรับมือกับความแตกต่างของคนในชีวิตการทำงานจริงผู้อ่านที่คุ้นกับ Enneagram อยู่แล้วจะได้เห็นการนำกรอบนี้ไปใช้กับภาวะผู้นำอย่างเป็นระบบมากขึ้นส่วนผู้อ่านใหม่จะได้เครื่องมือเบื้องต้นสำหรับทำความเข้าใจแรงจูงใจและจุดบอดของตนเองประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การช่วยให้ผู้นำสื่อสารอย่างเหมาะกับคนแต่ละแบบลดการเหมารวมและมองความขัดแย้งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการภายในของแต่ละฝ่ายประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้ภาวะผู้นำไม่ถูกจำกัดอยู่ที่เทคนิคแต่เชื่อมกับการรู้เท่าทันตัวตนและอารมณ์เมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำทั่วไปจุดต่างๆของเล่มนี้คือความละเอียดของภาษาบุคลิกภาพโดยเฉพาะการอธิบาย9ประเภทและสัญชาตญาณย่อยมันไม่ใช่หนังสือกลยุทธ์องค์กรและไม่ควรใช้แทนการวิเคราะห์บริบทธุรกิจแต่ในหมวดหนังสือที่เน้นการบริหารคนมันโดดเด่นเพราะให้กรอบที่ทั้งเป็นจิตวิทยาและนำไปใช้ได้จริงกับการทำงานประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุน Beatrice Chestnut PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่